isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Halo Studio 7, linjani? Siyabonga, hayi indaba zenu ezimnandi kangaka. Mina ngise Botswana, ngisuka eNkayi. Lindaba le ekhulunywa nguhulumende weZimbabwe le ukuthi akulanto ehlupha eZimbabwe, izinto zonke ziright. Kanti sisemazweni kula sisegangeni kwale sithwele nzima. Akazama ukutshintsha, akazama ukukhuluma into ezizwakalayo. Sikuzwa thina lokho ukuthi nxa izinto zonke eZimbabwe ziright, kuyini ukuright abantu besemazweni so?
Sanibonani balaleli nezihlobo, linjani? Hayi thina siyaphila. Into nje ikhona lapha katheni umnangagwe uyalani ukuthi egenqulwe embusweni njengaye wagenquluka umgabe, futhi kalancedo ngithi umnangagwe wakhona lowo okhuluma ingiqoma inkosi moyo. Ngiphuma ePlumtree, imigwaqo ifile ePlumtree. Kathesi ungathi angena lapha emabhodi emayitengwe ngapho uyahlangana lamashona kuphela, ukuthi thina ngapha emaNdebele nasifundanga. Ngingena lapha ndeyipiyajo amaticha ndeyipiyajo, hawu lathi bantu lisile certificate, sicela nisikhiphele umnangagwa lowo lathi sike sibe ngabantu lathi elizweni lethu. Ngiyabonga.
Njani ngapho bantu beStudio 7? Cala esitshelele umnangagwa lo ukuthi unabantwana yini, uzele yini umnangagwa? Esitshele khona because dubekisa abantwana abanye abantu lapho eZimbabwe. Sesithwele nzima ngayo umnangagwa. Hhayi ngabe yasizwa sibili, yayinikeza abanye kuze ngapha. Hhayi usamanga shapho ngapho. Ngu-Eric ngapha ewange ngapho.
Sanibonani bantu bakithili, njani ngezindawo ngezindawo? Kodwa kula muntu ongakuboniyo ukuthi ilizwe leZimbabwe liyala bantu bakithi. Ilizwe leZimbabwe liyala. Hayi iqiniso nje iqiniso. Hayi ZANU-PF kuyazibonakalela kamhlophe ukuthi akula nto eyikwanisayo. Ilizwe liyala. La bantu bayabonisa ukuthi kona abawinanga ama-election. Ilizwe liyala, liyaphika, liyaphika egcekeni. Akula nto abayenzayo laba bantu. Laba bahambe khona konke vela kula nje lokugodwa oku-1 okubonisayo ukuthi kula bantu ababusa ilizwe. Ilizwe lifasa ukuthi kalila president. Wonke umuntu weZimbabwe uyazihluphekela, uthwele nzima, kubulawayo kakhulu amanzi, kuze amanzi angcolileyo. Kambele umkhuhlane lawo loba kuthiwa khona uyacheza, cabanga izobe ingakho imikhuhlane ezokuya elizweni ngapha abaphuza amanzi angcolileyo, apha kakhulu amanzi kumele ukuthi kugezele i-corona, ngapha kakhulu amanzi okugeza izandla. Hayi ilizwe liyabehlula abantu beZANU-PF, libehlula ilizwe leZimbabwe. Ukuthi litshona kanjani? Akubonakali ezimalini, yonke into iwutsotsi, kuyatshontshwa. Loba kuthiwa lawo amakhiwa ayabuya ezophuma umhlabathi kwabutsha, stili laba bantu ngeke beyekeli ukutshontsha lapha. Umumbu uyatshontshwa, usiyadayiswa kwamanye amazwe angaphandle, abantu bebulawa indlala. I-corruption siyangena, umnangagwa wafaka i-corruption embi, iZANU-PF wafaka i-corruption embi ekhaya lapha. Izinto ziyadula, abantu abatholi kudla, bayatshontsha, babulala abantu, kuthunjwa abantu. Vele akula nto abazayenza lapha. Laba vele ngabantu losers, ama-faila. Kuthiwa uThokozani Khube abantu abangazange bavotelwe sebesiye ephalamende, bazalungisana abantu abangazange bavotelwe, abantu abangathandwanga abantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.